Zigmārs Raimo, olimpiskais debitants. Sarunā ar Latvijas radio. Zigmār, kā ir būt olimpiskajam debitantam?
Super. Tagad tās sajūtas ir pavisam savādāks. Man liekas, ka atbraucot šajien, es sajūstu to gaisotni, redzēt tos atlētus un saprast, ka tiešām mēs te nokļuvis. Pirms tam varbūt likās, ka mēs brauksim uz olimpiādi, bet īsti varbūt nesapratu, ko tas nozīmē. Tagad redzot, kāda te ir apsardze, kā te ir viss tā pilsēta izveidot tikai priekš mums, priekš atlētiem. Tiešām kolosāli. Tas ir tāds mūža sapnis, un es mūžu atcerēšos tā kā tiešām kolosāli.
Gan jau komandas biedri stāstīja, kur ir bijuši un piedzīvojuši to, bet pašam savām acīm redzēja droši vien ir citādi un realistiskāk.
Jā, viņi arī stāstīja, kā bija, bet man liekas, ka viņiem bija mazliet savādāk tajā Covid laikā un tas visi tie ierobežojumi, kas viņiem bija. Viņi varbūt uztvēra vairāk kā turnīru arī, kad viņi tik daudz turnīriem brauca, viņi uztvēra to kā vairāk kā turnīru, kad nebija daudz skatītāju. Mums šobrīd, man liekas, ka cerams, ka tribīnes būs pilnas, cilvēku ir daudz, apkārt arī visi rosās, un tāda tiešām sajūta, kad mēs esam olimpiskajās spēlēs un labākie no labākajiem ir apkārt.
Pirmais treniņš aiz muguras, kāds tas bija?
Ļoti, ļoti viegli paskriešana, mešana. Treneris teica, ka neko nevienu saforsēt. Izmetām mūsu metienus, uzspējām kādas spēles, ieguvām pozitīvas emocijas. Visi treneru bāze arī ienāca iekšā un uzspēlējām pāris spēles. Tā kā vairāk smieklu, emociju, tāds uzplūdums. Un izbaudījām to, ka mēs esam atbraukuši un pasmējāmies visu kopā. Rītdien sāksies nopietnāk treniņi.
Šis ir ciemata laukums, bet jūs, es saprotu, tomēr tas galvenais jums ir tā La Concorde, ja?
Laikam, jā, tad ir tikai tās treniņu vieta, mēs uz to galveno vēl neesmu redzējis. Bildes tikai esmu redzējis, izskatījās bildēs ļoti kolosāli, ļoti tāds acīm
tīkams,
jā, un kad aizbraukšu tujā neredzēšu, kā tur izkrīsies, vajadzētu būt labi.
Es ar kolēģi vakar mēs braucām metro Parīzē, skatījāmies Instagramu, cik tur varēja uztvert kādu mobilo signālu. Snoop Dogs kaut ko ar amerikāņiem mētāja 3x3 laukumā bumbu, arī kaut ko tādu manī.
Jā, es redzēju video, es arī parādīju sievai, man sieva amerikānieti, viņa bija pilnīgi šoks, tā kā kas, es būšu Snoop Dogu vienā vietā. Un cik es saprotu, viņš lāpu nesīs tajā gājienā. Tā es saprotu, viņš viens no lāpas nesējiem ir tā kā to es arī es nevaru sagaidīt, ka es viņu ieraudzīšu un viņš arī viens no tādiem cilvēkiem, ko man likās, ka es nekad dzīvē nemaz neredzētu vai tikai dzirdētu nostāst par viņu, bet tas, ka viņš ir vienā pilsētā, vienā ciemetiņā ar mani un iespējams, ka es viņu redzēšu, tas ir vēl viens papildus bonus visam šitam.
Klausies viņa mūziku?
Jā, protams, viņa mūzika, viņa tas ietekme uz visiem cilvēkiem, uz mūzikas pasauli ir prātam neaptverami un tiešām jā, gribētu tos viņu satikt un dabūt vēl bildi ir viņu, tas vispār būtu nereāli.
Nu, kāds bija tas tavs aizbraukšanas posms pirms kāpšanas lidmašīnā? Nezinu, kā tu no ģimenes atvadījies ar kādiem vārdiem vai ko tev novēlēji?
Man patīkami tas, ka man ļoti daudz ģimenes lodzakļi brauks uz šajien un būs uz spēlēm. Man sieva būs, man mamma ar tēti māsā būs, man sievas vecāki un sievas māsa brauks no Amerikas. Tas ir ļoti patīkami. Man nebija baigi jāatvedās, man bija jāpasaka tikai uz vēlāk redzēšanos. Pasūtījām daudz kreklas, lai viņiem, lai tribīnēs ir jūtama tā Latvijas aura, lai visa mana ģimene vilktu tos sarkanos un baltos kreklas, lai mums kā latviešiem ir tāda sajūta, ka mēs spēlējam mājās un teicu viņiem, lai visi kliec skaļi Latvija un amerikāņiem arī iemācīšu kādas pāris latviešu saukļus, lai ir interesanti un lai visi kopā var kliekt vienu saukļus.
Sievas vecāki noteikti lepojas ar znotu, ka nu, paskat, viņš ir olimpiskajās spēlēs.
Jā, protams. Tas priekš amerikāņiem ir kaut kas vēl trākāks, piemēram, mums kā mazākai valstī un Latvijai mums ir varbūt tās iespējas aizbraukt uz olimpiādu mazliet lielākas kaut kādas kotas. Amerikā kā atlētam tev ir nu, tiešām jābūt top visā pasaulē, lai tu tiktu uz to olimpiādu. Un jā, kā man sieva arī kādreiz spēlēja pati futbolu koledžā.
Futbolu vai soker?
Soker, nu jā, soker.
Eiropas
futbolu. Tāpēc arī viņas ģimene ir tāda sportiska un viņi saprot, ko nozīmē olimpiskās spēles un viņi šausmīgi lepni ir un priecīgi, tāpēc arī sievas mammai bija iespēja atbraukt šajien, viņa atbrauks un mamma skarīsies spēles un jutīs līdzi un arī parādi, viņa teica, ka nakts vidū celsies un skatīsies un tiešām izbaudīs to procesu un jutīs līdzi.
Iesiet parādē, neiesiet, peldēsiet parādē?
Es ļoti ceru, es, cik es saprotu, tad, tad laikam ir peldēsim, jā. Nu, kad es esmu tur dzirdējis, ir A, B, C varianti, kas tur, ja kaut kas atkritīs, kaut kas notiks cits, bet...
Mēs vakar starp citu bijām tādā mītiņā, kur stāstīja žurnālistiem un raidītājiem par to, kā tā ceremonija notiks, neatklājot gan kaut kādas atslēgas detaļas, 18 jā. Dažādi scenāriji esot.
Jā, tad, nu, cerams, ka mēs būsim vienu no tām scenārijiem un būsim iespēja tur būt un to visu redzēt. Un ļoti ceru, ka Snoop Dogg un Lāpu arī redzēšu, tas būtu vēl viens papildus plus.
Labi, lai emocijas spilgtas un lai labi veicās arī laukumā.
Paldies!